Yonmus.fm.uz taqdim etadi.
Yo, bu trek hozirgi kunda qamoq jazosini o'tayotgan Ibrohimov Shahzod uchun yaratildi. Yo.
Doksim Bo'ri qo'lga o'rganmas qamchi zarbidan qo'rqib, rutubatli sig'ringa dosh beradi qahratonda. Insonga qul bo'lmaydi cho'qqidan mag'rur boqib, bo'rilarni topish qiyin hozir bizning zamonda. Muhim emas shu sasa kattaligi bo'ridan, jangsiz taslim bo'lmagaydir hayvonlarning erkagi. Kechmagaylar o'z qabmiyu kechmas ular oridan, olovlarda toblanarkan bo'rilarning yuragi. O'lja bo'lsa ham faqat ajalga o'lja bo'lgay, o'zidan ulkan raqibga qarshi jangga kirar bo'ri. Sher bo'lmoqlik muhimmasdir, lekin yashab bo'riday. Mushklar emas, bular hayvonlarning zori. To'dasidan chiqmasgan qo'rqoq sotqin pastlari. Barzanga ayiqlarga o'xshab sirtda ko'rsatmas tomosha. Bo'lmas ekan maqtan chog'i yo hayol parastlari. Ochlik sindira olmas ekan bularning bardoshlari.
Qafaslaridan saqlashar jismin, lekin ruhun hech kim tutqun etmadi. Bo'rini janglarda yengsa-da kimdir, lekin hech kimsa taslim etmadi. Qafaslaridan saqlashar jismin, lekin ruhun hech kim tutqun etmadi. Bo'rini janglarda yengsa-da kimdir, lekin hech kimsa taslim etmadi.
Itlar o'xshar bo'rilarga, bo'rilar itlarga emas. Ovchi qo'lida terpila bo'lmas ular it kabi. Tulkilardek butta ham bob nomlarini bulg'amas. Taslimlikdan ma'qul tandan qonlar oqib ketgani. Tutqunlikda bo'lsa-da tanlari banda faqat. Ozod qalbi kishanlarda panchalashga qodirdir. Qaramlikdagi to'qlikdan ozod ochlikdir rohat. Og'zi qon bo'lsa-da bo'ri, lekin yuzi yorug'dir. Ularda bitta qonun yanchish yoki jon berboq. Lekin tulkilarga o'xshab bo'lma munosabatli. Noming shahid bo'lsa hamki bo'lmasin ammo qo'rqoq. Bo'lgin hamisha xavfli. Sotqinga shafqat qilma, ko'z yoshlarin ko'l qilgan. Bayram nedir bilmayotsin, chamanlarin chol qilgan. Qo'rquv seni yenga olmasin, qo'rquvni sen bo'ysindir. Qarshi qayralgan tishlarni bitta-bittalab sindir.
Qafaslaridan saqlashar jismin, lekin ruhun hech kim tutqun etmadi. Bo'rini janglarda yengsa-da kimdir, lekin hech kimsa taslim etmadi. Qafaslaridan saqlashar jismin, lekin ruhun hech kim tutqun etmadi. Bo'rini janglarda yengsa-da kimdir, lekin hech kimsa taslim etmadi.
Muz FM.uz siz sevgan musiqiy portal.